Airbnb,
βιομηχανία, καλά
βιομηχανία.
Το είπατε, βιομηχανία.
Λοιπόν, τύπου Airbnb έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των ενοικίων της παραδοσιακής ενοικίασης, να το πω απλά.
Ακριβώς έτσι είναι, έτσι είναι. Θα πούμε όμως ότι και αυτή η βιομηχανία, όπως είπατε, τα διαμερίσματα που μετατρέπονται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις σε Airbnb έχουν κινήσει και την αγορά των κινήτων προς τα πάνω. Δηλαδή, αρκετοί είναι οι επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται ακόμα και σήμερα σε πολύ έντονο βαθμό να βρουν διαμερίσματα και ολόκληρες πολυκατοικίες, αν θέλετε, με μικρά διαμερίσματα, τις οποίες αναπαλαιώνουν και τις βάζουν στο Airbnb. Γιατί, παρότι είπαμε ότι οι πληρότητες έχουν, μάλλον τα έσοδα από τις διενυκτερεύσεις και τις πληρότητες όμως τώρα έχουν μειωθεί, γιατί είναι πάρα πολλά τα διαμερίσματα, αυτού του τύπου οι μισθώσεις εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά. Δηλαδή, έχουν πάρα πολλά διαμερίσματα γίνει, έχουν μειωθεί οι τιμές αναδιενυκτέρευση, όμως έχουν αυξηθεί και οι ζητήσεις και οι τουρίστες που προτιμούν αυτή τη μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Αυτό έχει οδηγήσει ανωδικά την αγορά των ακινήτων, γιατί αρκετά σπίτια, αρκετά διαμερίσματα, τα οποία ήταν, αν θέλετε, και σε πολύ κακή κατάσταση που δεν μπορούσαν να μισθωθούν, σήμερα ανακαινίζονται και μπαίνουν σε αυτή την αγορά.
Μας λέτε ότι ταυτόχρονα με μία τόνωση της αγοράς ακινήτων, όπου παρασύρει και άλλους κλάδους για την ανακατασκευή, αν θέλετε, την αναπαλαίωση, τη συντήρηση των ακινήτων αυτών.
Έχει κινηθεί και η αγορά, έτσι ακριβώς.
Οδηγούμαστε όμως και σε ένα άλλο συμπέρασμα που θα γίνει ορατό ενδεχομένως και αφορά τον ξενοδοχειακό κλάδο. Και επειδή κάποιος με την αναφορά αυτή μπορεί να σκέφτεται μόνο τους ξενοδόχους, πίσω από τους ξενοδόχους είναι ξενοδόχο υπάλληλοι και προμηθευτές. Θέλω να πω, υπάρχει, δηλαδή, επειδή και η οικονομία της Κρήτης και η ακτινογραφία της είναι πολύ στενή και σφιχτή, κάπου εκεί που κερδίζουμε, κάπου αλλού χάνουμε την ίδια ώρα.
Ακριβώς, έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Κόνστα. Δηλαδή, μπορεί να κινεί την αγορά των ακινήτων και τα οικοδομικά επαγγέλματα προκειμένου να μετασκευαστούν διαμερίσματα για να χρησιμοποιηθούν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ή να πωλούνται διαμερίσματα που ήταν στα ζήτητα, όμως και έχει επίσης γρήγορο και, αν θέλετε, περισσότερο κέρδος για τους ιδιοκτήτες. Στον αντίποδα όμως δημιουργεί αυτό το κοινωνικό πρόβλημα που σας είπα προηγουμένως, να μην μπορούν να βρουν σπίτια για να νοικιάσουν σε παραδοσιακές αστικές μισθώσεις και τα μισθώματα να είναι πάρα πολύ υψηλά, όπως επίσης, ενώ υπάρχει πάρα πολύ τουρισμός, τα ξενοδοχεία να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και όλα τα επαγγέλματα που είναι πίσω από τα ξενοδοχεία. Γιατί βεβαίως όλο και περισσότεροι προτιμούν αυτή τη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, με αποτέλεσμα ειδικά τα μικρά ξενοδοχεία, μικρής δυναμικότητας, να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Κύριε Μαυράκη, σίγουρα δεν είστε μάντης, αλλά θα επικαλυστώ την πολυετή εμπειρία σας στον κλάδο για να μου πείτε εάν βλέπετε, εάν είναι ορατό, αν υπάρχουν σημάδια ενός σημείου καμπής. Τι εννοώ? Δηλαδή, όπου εκεί θα πείτε ότι εδώ είναι το σημείο και τι θα σηματοδοτήσει αυτό το σημείο, ότι υπάρχει ο απόλυτος κορεσμός και άρα θα δούμε να αποσυμπιέζεται όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή να αποσύρουν οι ιδιοκτήτες ακίνητα από τη βραχυχρόνια μίσθωση και να τα επιστρέφουν στην παραδοσιακή, να το πω έτσι, μίσθωση. Ποια θα είναι αυτά, αν θέλετε, τα μηνύματα?
Ακόμα έχει μεγάλη αύξηση το Airbnb, γιατί σας είπα ότι συνεχίζει την ανωδική του πορεία σε ζητήσεις, αλλά αρκετά διαμερίσματα πιστεύω θα επιστρέψουν στην παραδοσιακή μίσθωση, γιατί τώρα με το που είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώνουν σε μητρό όλα αυτά τα ακίνητα, είναι και η φορολογία που είναι περισσότερη. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε μία ασυδοσία. Μέχρι το 2017-2018 σχεδόν οι περισσότεροι δεν τα δήλωναν αυτά τα εισοδήματα. και η ΑΔΕ.
Καλά, ακόμη και σήμερα.
20.000 ακίνητα τα οποία δεν είναι δηλωμένα.
Ακόμη και σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι δηλωμένα. Τώρα μην γελιόμαστε.
Τώρα λοιπόν που θα είναι αναγκασμένοι και με τους ελέγχους όλοι να τα δηλώνουν αυτά τα διαμερίσματα, θα υπάρξει και η φορολογία που μέχρι τώρα δεν είχαν. Και μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να λειτουργεί κάποιος ένα διαμέρισμα Airbnb και να θεωρεί ότι θα έχει τα απίστευτα έσοδα. Διότι θα πρέπει να πληρώνει φόρους, έχει τα έξοδα διαχείρισης, μειώνονται εντωμεταξύ και τα έσοδα από τις ημερήσιες διανυκτερεύσεις, γιατί είπαμε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές. Εάν δηλαδή κάποιος, να το πούμε πιο λαϊκά, κάνει ταμείο στο τέλος, θα δει ότι με τα μισθώματα που ήδη υπάρχουν σήμερα που έχουν αυξηθεί, είναι περίπου τα ίδια έσοδα. Δηλαδή, και γιατί αν λειτουργήσει ένα διαμέρισμα Airbnb, χρειάζεται να έχεις και πάρα πολύ προσωπική δουλειά. Γιατί θα πρέπει να είσαι εκεί, στις αφήξεις, αναχωρήσεις, καθαρισμούς. Και βέβαια, αυτοί που δίνουν τα διαμερίσματά τους σε αυτούς τους δίδους τις μισθώσεις, διατρέχουν και ένα, ας πούμε, θεωρητικό κίνδυνο, γιατί δεν ξέρεις ποιον βάζεις μέσα στο διαμέρισμά σου, δεν γνωρίζεις την ποιότητα των ανθρώπων. Και γι' αυτό σας λέω ότι αρκετοί αρχίζουν και επιστρέφουν στην παραδοσιακή μίσθωση, διότι μισθώνουν το ακίνητό τους και ησυχάζουν.
Έχετε παραδείγματα επενδυτή που το 17, το 18, το 16 είχε επενδύσει στο Airbnb και τώρα επιστρέφει το ακίνητο στην σταθερή.
Βεβαίως.
Α, έχετε δύο παραδείγματα.
Έχω πολλά παραδείγματα που 17-18 ήταν σε Airbnb. Τώρα με το που είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώνουν, που φορολογούνται, που θέλουν προσωπική παρουσία, διότι όσο αυξάνεται η προσφορά στα Airbnb, τόσο αυξάνει και ο ανταγωνισμός. Δηλαδή ένα διαμέρισμα για να μπει στο Airbnb γνωρίζετε ότι πρέπει να είναι πλήρως ανακαινισμένο, να έχει τις παροχές που πρέπει να έχει, παράδειγμα ένα ξενοδοχείο, ένα μικρό ξενοδοχείο, για να μπορεί να πάρει καλές κριτικές και να μισθωθεί. Διότι αν δεν έχει στις πλατφόρμες καλές κριτικές, τότε θα μένει στα αζήτητα.
Άρα λέτε ότι ουσιαστικά, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, διορθώστε με, μέλλον έχουν αυτοί που επενδύουν σε αυτή τη μορφή που παρουσιάσατε πριν, δηλαδή την αγορά ή την επινοικία ενός ολόκληρου ακίνητου που μπορεί να τους δώσει κάποια διαμερίσματα ώστε να μειώσουν το κεντρικό κόστος διαχείρισης, να είναι ενιαία.
Το κεντρικό κόστος διαχείρισης. Τώρα, εάν κάποιος δεν έχει άλλη δουλειά, δεν έχει με τι να ασχοληθεί και έχει ένα ή δύο διαμερισματάκια τα οποία παρακολουθεί, διαχειρίζεται μόνος του και τα κινεί, βεβαίως συνεχίζει να έχει κέρδος. Έτσι. Αλλά αν δεν μπορεί μόνος του να τα διαχειριστεί, μόνος του να μπορεί να τα λειτουργήσει και πληρώνει και εταιρεία διαχείρισης, τότε το κόστος, το κέρδος μειώνεται σημαντικά. Και αν λοιπόν κάνει τον απολογισμό του τέλος του χρόνου, θα δει ότι θα βγάζει τόσα όσο περίπου εάν τα νοικιάσει σε μια παραδοσιακή μίσθωση.
Τελευταία ερώτηση. Θα κρίνατε ή θα χαρακτηρίζατε ως το ιδανικότερο momentum για να επενδύσει κάποιος στην κλασική μίσθωση ακινήτου? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Με το δεδομένο όπως σας περιγράψατε ότι πλέον τα ενοίκια έχουν τσιμπήσει, έχουν αυξηθεί εξαιτίας ακριβώς του Airbnb.
Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, κύριε Κώστα.
Άρα είναι μια, έχει αυξηθεί, πιστεύω, η απόδοση. Αυτό μας λέτε. Έχει αυξηθεί η απόδοση,
πιστεύω,
για κάποιον.
Ναι. Ακριβώς. Πιστεύω, επειδή τα ενοίκια έχουν ανέβει πάρα πολύ υψηλά. Για παράδειγμα, να σας πω, για να καταλάβουν
τι ακριβώς.
Ένα διαμέρισμα, ένα δίχωρο διαμέρισμα, εμβαδού 35 με 40 τετραγωνικά, το μίσθωμά του σήμερα είναι 350 ευρώ και πλέον. Καταλαβαίνετε, αυτά τα μισθώματα,
ενώ το,
πριν κάποια χρόνια,
το 18-17 πόσο ήταν?
Ήταν γύρω στα 270 με 300 ευρώ το ανώτερο.
Μάλιστα. Έχει τσιμπήσει δηλαδή από 50 έως και 80 ευρώ, μας λέτε.
Ακριβώς. Εάν μιλήσουμε για ένα διαμέρισμα που είναι και η κλασική μίσθωση για μια οικογένεια με δύο υπνοδωμάτια και ένα διαμέρισμα 80-90 τετραγωνικά, το μίσθωμά του σήμερα κυμαίνεται από 400 έως 450 ευρώ. Μισθώματα που πριν από κάποια χρόνια ούτε μπορούσαμε να τα διανοηθούμε. Ένα διαμέρισμα παρόμοιο το 16, το 17 θα ήταν περίπου στα 320 με 350 ευρώ.
Όλο αυτό το αποδίδεται αποκλειστικά στο Airbnb ή θεωρείτε ότι με τη βελτίωση της ψυχολογίας, δεν θα έλεγα της οικονομίας, έχει συμβάλει και αυτό?
Όχι.
Μόνο στο Airbnb.
Θα θεωρούσα ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται στην έλλειψη διαμερισμάτων, mm-hmm. δεν είναι μόνο στο Airbnb, mm-hmm. στην έλλειψη διαμερισμάτων, και το υπόλοιπο είναι στην ψυχολογία για τις μισθώσεις. Η ψυχολογία παίζει σημασία για την αγορά, τις αγοραπολιστίες, mm-hmm. για τις επενδύσεις. Για τις μισθώσεις όμως, η ψυχολογία παίζει πολύ λίγη σημασία. Περισσότερο είναι η έλλειψη διαμερισμάτων που οφείλεται σε Airbnb και όχι μόνο. Γιατί είναι και αρκετά διαμερίσματα που αποσύρονται από την αγορά λόγω ηλικίας, που δεν μπορούν να ξαναμισθωθούν. Είναι διαμερίσματα που έχουν απορροφήσει οι τράπεζες λόγω των δανείων τα οποία είχαν υποθηκεύσει, διαμερίσματα τα οποία τώρα βρίσκονται σε χέρια τραπεζών. Επίσης, είναι και σε περισσότερη ζήτηση για μισθώσεις και λόγω των εισρωών που έχουμε στην περιοχή μας. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει αυτή την δύσκολη κατάσταση για την αγορά των ενοικίων. Όμως, επιμένω ότι σημαντικό ρόλο, ειδικά στα μικρά διαμερίσματα, δηλαδή τα φοιτητικά διαμερίσματα, mm-hmm. αν θέλετε, και τα διαμερίσματα που προορίζονται για εργαζόμενους μικρά, δηλαδή με ένα ή δύο υπνοδωμάτια, έχει παίξει σημαντικότατο ρόλο το Airbnb.
Μάλιστα. Κυρία Μαυράκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό μου απόγευμα.
Γεια χαρά. Ήταν η πρόεδρος των μεσητών νομού Ηρακλείου, η κυρία Άρτεμις Μαυράκη, επιχειρώντας έτσι να ακτινογραφήσουμε την εικόνα των ακινήτων σε συνδυασμό βεβαίως με την βραχυχρόνια μίσθωση. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.